mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na nzela ya Masini na Abdul Raham Zainab na Fatuma Kalala Alimasi. Tu pesami pe maboko pona sango na Antoine Roger Bolamba. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tu kolobela. Bana ba ekolo Congo démocratique pe bayibi kolobi susu baike basala kimilulu mokolo mposo moliki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Amerika awa na Washington DC bazali ko pamela bitumba bi bizali ko kobana est ya RDC pe bazali ko senga ete makambo masusu masalema ko leka itumbu ezali ko pesama na batumboki
tolingi en même temps que olobi sanctionné agami sanctionner batuna nyonso o bazako sala bazako bomba batuna Congo ato sanctionner ba M23 ezai lo côté M23 aza mwana bitinda
ndako kuleka kama mitano e kwi na quartier Buhozi na etando ya Kabare na ituka ya Sud Kivu uto ibandeli ya mubu moye pe ba vandi ba yango batikali kulala libanda yango ezali kulanda bo pasuki pe bo kwi sami ya mabele e lubi société civile pe mokambi ya groupement Mudusa
na esika oyo babengaka Buhozi population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire ebimi 4 jours yango oyo
na etando ya masano ya lelo Frédéric Kikumba moyangeli ya TP Mazembe ya kolobela boleki ya ekipi na ye na quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kopolisa mokolo mposo moliki Pyramide FC ya Egypte Mangenda Misatu na Libungu Tuluto kolobela pe ndenge ba Leopard ya Basi pe babali ya Beach Volley bazwi nzela ya kokende na ba Jeux Africains na Accra pe Maponami na Volleyball ya Kinshasa. Ma kambo ma imanso tuko kende na bulaina yangu na mwa ntango kasi yambu tuko pesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Cyril Ramaphosa ya Afrika Yangele Evariste Ndayishimiye ya Burundi ba Salaki Mokolo Moyengaloleki na Addis Abeba na Ethiopie bokutani pona maye matali botindami ya bamapinga ya SADC na Est ya ekolo Congo Démocratique na bo Sakoli Lolenge misala mia bokutani ya kama moko ntuku mibale na motoba to 126e réunion ya Conseil des ministres et Salima Kimokolo Mwantukumi Bale na Misato ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2024 na Cité ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi ya Zongela Kintina ya Kolandela na Lombango Misala ya Mampinga Masadek pona kopekisa likanesi inso ya Bitumba bie Batomboki Bazala Kiko Sala. Likambo ya Bozangi Bokingi na eteni ya Est ya ekolo Congo Démocratique ezalaki na ntina ya maloba ma Cardinal Fridolin Ambongo mokolo mwaposo loleki ntango asalaki misa mpona kimia na ya RDC na Cathédrale Notre-Dame ya Congo mpona episkopo ya Kinshasa Fridolin Ambongo moyi mboka ya RDC ya komi lokola moto oyo ba botolie nyonso ba beti makofi mpe batikie pene na kukufa pai ya miyibi engebene na maloba maye bokutani ya yambo ya sinodo mpona Afrika e lobelaki bokangi monoko ya lisanga ya bikolo ya pototo communauté internationale mpona Ambongo kokanga monoko mpe kosala eloko te ya communauté internationale ezali lokola esengisami to complicité mpo ya mpo ye azali komon komanyula malamute boyokani eto accord ya Union européenne na ekolo Rwanda. Yeah. pene na bato libwa babomami na bitumba na butu ya mokolo mwa eyenga ya lopilo leki na lokalite ya Buringa na komune ya Gihanga na etuka ya Buringi Burungi ya Bubanza na Elembo to frontier na ekolo Congo Demokratiki. Bitumba bina bisalemaki na batumboki ya ekolo Burundi na nkombo ya Red Tabara na Buuti na ekolo Congo Demokratiki. Sakoli gouvernement ya ekolo Burundi eye ezali kofunda lisusu Rwanda kozala sima ya bambe bamana. Na Ituri na ekolo Congo Demokratiki basi basatu na kati na bango basali bilanga minei ba bomamaki na balandi to ba militant ya batumboki ADF mokolo mwamoto baloleki na mboka ya Ofai ezwami na teritwari ya Irumu na Ituri tango bakendaki koluka biloko ya kolia na bilanga sango eye elobami na actualite.cd na monoko ya Christophe Munyanderu moko ya ONG ya Lotomo ya bato to droit de l'homme alobi ete bato baye bakufi ba beta maki masasi mpe ba machete ya mbili ntango bazalaki kokende na bilanga na bango na Masisi. Namasisi kimia ezonga ki lobby mokolo mwa eyenga loliki na pokwa zinga zinga ya site ya Sake pe na nzela ya Shasha Bweremana na Sudi ya mboka Goma na territoire ya Masisi kimia e yingeli sima bitumba makasi miye miselemaki na bibundeli ya kilo mokolo mwa eyenga na ntongo na kati ya mapinga pe batumboki ya M23 bayi bafunda mikopesa mama boko na mapinga ma ekolo Rwanda kimia e monani lisusu na bisika misusu ya territoire ya Masisi esika ba wazalendo bazalaki kobunda na batumbuki kaka na Nord Kivu batu ebele ya société civile bazali komonisa ete bitumba makasi bingalaki mokolo ya yenga eliki na kati ya mapinga ma FRDC mpe batumbuki ya M23 bayi bafunda miko pesa ma maboko na mapinga ma ekolo Rwanda zinga zinga ya cité ya Sake mpe ya Shasha eye ezomi na 27 pe 40 km ya sou di ya mboka Goma na territoire ya Masisi na Nord Kivu kaka na région eye bitumba bisusu bisalemaki na bilembo to ba front ya ndenge na ndenge bato basato bakufi na kati na bango soda moko ya FRTC bato basusu mine ibazuki na masasi pe bisika ya misala to babiro e bele bibebisami na ngonga ya botamboli to manifestation ya bayimboka eye e salemaki mokolo ya yenga loleki na site ya Kirungu na territoire ya Moba na Tanganyika engebene na moto moloto administrateur ya Moba Victor Kampwa soda oyo abomamaki azomaki ki na bayimboka na butu ya mokolo mwamitano mpe mwamotoba akangemaki lokola moyibi yango wana eji sango maloba omboka yo
matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bana baikolo Congo Démocratique pe bayi bikolo bisusu baike ba salaki milulu mokolo mposo muliki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Amerika abona Washington DC bazali ko pamela bitumba biye bizali ko kobana est ya RDC pe bazali ko senga eti makambo masusu masalima ko leka itumbu ezali ko pesama na batomboki mosali wa bino edi sango azalaki na esika ya ngotolanda.
Mais le gouvernement américain est à charge à Rwandais qui sont en train de se
faire en charge de l'Ubanine exactement. Je vois mon Cassia.
Je suis en charge de Zach pour que ça va bâtir la Bandidouki dans l'Est, pas que ça va être dans l'Est. c'est ça.
D'accord.
Comment on a
Naomi? Bon, ma carte. Aux heures, on a manifestation, bah, congolais, bah, ça lit devant Maison Blanche. Maison, c'est ça, le col à Mongaliema, Ndakwa, Mokondiamboka, y a Awa, en Amérique. Tout ça, vous avez manifestation, vous avez gagné.
Au fait, vous avez un des moments, il y a un signe, Awa, et le bas.
Pourquoi là que ça bien?
Donc, il y a un message, que tu stoppes le génocide, et donc, vous avez un atelier, Awa, en Maison Blanche. Photo signe avec le président, il y a États-Unis, Namboko, Tozali. À prendre décision, la déclaration est salamaki, mais tout aussi que tout dépasser la déclaration, tout comme on a action. Donc, pour aider mon cannabis, tout les lipé mingi, toujours, tout en amour, awa. Donc, en tant que résident, il y a États-Unis, tout ça fait la droit, il y a Koya Kosinga, que le président place tout Zali, à l'obé la biso, n'amour cannabis.
Monsieur Kibisa, nous avons une manifestation. La manifestation est assez longue. Les gens pour la Nini et les messages que nous avons tindé.
Tolingi, en même temps que au lobby, sanctionné Kagame, sanctionné Batuna et Nyonso, au Bazako Sala, Bazako Bomba Batuna Congo, a tout sanctionné par M23. Et ça est le côté M23, Aza Mwanabitinda, M23 Aza Mboa. À Tindami, na Colombo. Il faut sanctionner Colombo. Yende Tosengi. Paul Kagame, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ba James Cabarelli. Il faut Bangonde, il faut sanctionner.
Comme on a Nils Kinwani, Naza leader na kata communauté na biso ba congolais wa na Naza leader na kata communauté na biso wa ya Washington et à lelo to ya yo protester pona Makambo nyos bitumbo zo sema na mboka na biso ba ndeko na biso zo kufa to lingi États-Unis ba zoa ba action contre Rwanda ba sanctionner Rwanda parce que Rwanda muntu azo entretenir guerre zo sema na mboka na biso bitumba wana eza Rwanda muntu azo bunis
poso leki Washington DC zo ki ba sanction to mona ki ba to kola major Wilingo mana ba susu ba pese ba ba sanction ba za ba to ba M23 na kati na bango eza na ba Rwanda ya ba to ba ADF na ba to FD
non, ils ont suffisante qu'on quitte parce que Batouana Nyonso mutuna bango to racine bango za Rwanda. Donc on sanctionner Batouana sans qu'on sanctionner Rwanda, et ça le rôle aux osala kaka eloko to tiaka eloko libanda peinture anda ku libanda mais aux kota na kata makambute, c'est juste ça le rôle aux toucher kaka surface.
Donc enda ina ambassade ya Rwanda. Abo kuna bosala inini, bokanti pe message.
Message wana pe to pesa bango kuna message za moko Rwanda sura linga zoa ba ressources à Congo à ça là on a n'enga propre ya sola na biso na n'enga propre ati ko bomba ndeko na biso to ko sala pillage
ben bon est-ce que bo kutana ki na ba to na ambassade wana ya
ba kutana ki te ba mona ye biso ba mona ye biso ba tindi message pour ba policier ki ba moni biso message ni
Zalaki milulu ya baiki ya ikolo Kongo Demokratike pe ba komunote misusu awa na Washington DC. Ndako koleka kama mitano ekweyi na kartye Buozi na etando ya Kabere na etuka ya Sud Kivu wutu ebandili ya mobu moye pe ba vandi ba yango ba tikali kolala libanda. Yango ezali kolanda bo pasuki pe bo kweyi sami ya mabele kolanda maloba ma société civile pe bakambi ya bagoupman na isika eye. Tolanda sango yango utabukavu na Jeremy Kuima.
Buozi ezwa mina kilometre 1300 na side ya Engumba Bukavu. Ndako kama mitano euti kokweya uta mikolo minei likolea bopasuki ya mabele. Nzoka nde bavandi, makambo maboye, makoma kosala uta moto mobimaki na se ya mabele na mobunkoto yoko nkama libwa na ntuku sambo na libwa. Na bobumu ango likambo liango lielizonge lisika. Liesuka ki sima na mabonde li yanganganzambe katolike kolandalita toli ya bavandi. bavandi tolanda boko ya bavandi
watu ba mingi habana makao habana makao
ndeko journaliste tozonyo kwama tozali na esika ya kovanda te biloko ya kolia tozana ngote mpe o ya kufunika bana na biso po bazolala na malili tosengi bakonzi balukela biso epai mosusu po tolembi mingi
malalamiko yetu mutufikishiayo tunaomba mwami mwenye budongo tunaomba gouverneur wa province yetu
mukambi ya groupement mudusa fraterne musoro alobi ayebi malamu makambo maye mpe azali kosolola na bakonzi ya likolo mpo na koluka solution toyoka fraterne musoro
mabili mikwe na anguka
toyebi yango malamu tosili kopesa la polo na bakonzi na biso tolembisi baninga na biso mpe tokanisi eyano ekouta na bakonzi molobeli wa moyengeli wa etuka ya Sud Kivu Tipson Idumbo alobi ete mbula matali ezali koyeko la likambo liango mpe eyano ekopesama toyoka Tipson Idumbo
bon tozolandela makambo ndenge ezoleka na kote ya Kabare na esika oyo babenga Kabuozi na kote ya Lurole population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire ebimi 4 jours yango oyo mabele epasuki tibandako mpe epasuki bato babandi okima oyebi kote oyo toza na zone sesmike mabele endinganaka ntango nyonso eza batremblement mosusu oyo toyokaka te elekaka na se kaka ya mabele kuna baefe na ya batremblement wana nde ebandi omona na sikoyo donc mabele efungwami bandako bitendi bitendi parti moko ekei mosusu etikali alors biso kote ya gouvernement tolobi na administrateur de territoire abanda kosala ba recensement po apesa biso rapport toyeba eloko nini tokosala me makambo wana ebimaki biso na fwasa kaka moto moko ayebaki te soki ekozala boye
na suka tosimba ete na mobunkoto yoko kama libwa na ntuku sambo na minei na mboka mosusu na kombo ya mandwe eye ezali mpe pembeni ya ebale ya Ruzizi lokola Buozi batokoleka kama moko bakufaki ntango mabele mapasuki baibabika ki bazwaki lisungi ya mokonzi ya mboka na tango wana atongela ki bango bandako misusu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lalako la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kulanda sangu ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobil eye edi isango Pe Mazembe eleki na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF ba korbo ya Lubumbashi ba lobi elike ezali ya kusala malamu kasi bazali kolela bozangi ya lisungili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika chokolanda awa Frederic Kikumba manager ya Mazembe na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesinzela ya kokende na ba jeux africains na Accra na Ghana Balonga kiba eliminatoire lubuleleki na nganda yala na Kinshasa. Lisano lia vole ya Kinshasa e kokoba kokangbama na Teddy Bamba uya utibongo koponama. Losako na bino banso peboyi bulamu na etandu ya masano ya lelo. Tout puissant Mazembe et Mipesinzela ya kukende na kar ya final ya ligue ya champion ya CAF zima na kopolisa mokolo mposo moleki na mingete misato na libungu tulu pyramide FC ya Egypte na Lubumbashi bayi korbo ya Lubumbashi balobi elitia ya kosala malamu ezali ata kuitikali match moko ya suka ya bagupa ya na ma melodi sundown ya Afrika yangeli pe match yango ekozala na ngo na mbano penza te po na Mazembe esi eleki Valdo Yambayamba atuna kibongo mituna na manager Tomo yangeli ya TP Mazembe Frederic Kikumba tulanda
Kita yako kumba mbote. Ozali moko ya bakambi ya Mazembe. Mazembe auti kuzwa kalifikasyon na ena Kamalondo na quart de finale ya Ligue des Champions. Sekile ya bino ezali nini na ndenge Mazembe azoko kende bote.
Sekile eza musala papa. Eza musala tozo sala nindi. Tozo tosa mbe konyonsu ya football. Epi tozo respecte ba adversaire na bajwer baza determine. Ba ebe tina bazo beta ndembo wana. Eke pona yango. Tozi kotike la baninga te. Tozo ki ebele na kompetisyon afrikan. Baninga nyonsu basi balongwe. Kotike reka abisu moko. Alopona lukumu ya mbo. mboka il faut tout ça la makashi to kende liboso yango na pe abeti ndemo na biso bayoki o ba entraîneur na bango bazalisa bango c'est pourquoi au moins que tous les qualifications wa
nini zai ko sala saison oyo mazembe na stade na ye mazembe boyi ko pola e pa na ye
au moins ce que vous avez de pa na yo a supporter na bazasi ma bazo tombola bazo komisa yo de sorte que o kende liboso encouragement wana e o kende na mai pe et puis après avec que baninga nyoso bazo beta to kende ti e pa na bango ba polisi biso moko na zero de to lobi nono toro yo to sala makali et puis comme sous ces agi match a qualification to ba ki très bien que ce qui t'a gagné, tu as automatiquement qualifié. Et c'est tout banal qu'on mette pas en abysse. C'est pourquoi tu as la immense pour le nom de Boana, dans la qualification.
Match à ma mélodie, puis on peut boulonga qui ma mélodie na Lubumbashi. Match retour, et zali match à leadership, y a groupe, mazembe a kogi koningi sa ma mélodie et pas naye.
Et vous allez en balade pour ce thème, tu as la rango. Pour la nini, parce que tu as tout si l'issa phase de groupe Oyo, la première classe, celui qui est premier, comme ça, na quart de finale, match retour, la quart de finale, tu as mette en Cameroun. Alors, tu as na avantage juste au gain de Kuna, ceux qui ont gagné, tout ça n'a nul, mais tu gardes la première place au Tosan Angosigori.
Mais Namambi Matali Misolo, le Biboko Beta pour le Kumu Yamboka, mais Mboka Eko, Tiabino Maboko Te.
Bien, moi, vous avez mon nom, madame Baka, bien, Boka, Bazo Sala, parce que si on a édition que le Kola Tosaji qualification en Adobe, tu garantis 4 places à la République démocratique au Mona Confédération africaine. On t'attend, moi, qu'on s'est noté, mais j'ai mendé à Petit et Moko à Salim Makati pour que la place soit là et à la garantie parce que. Point. Oui. Au épisode gagné, et suffire déjà dans cas pour que pas diminuer l'année comptant l'épisode. Parce que ce qui va y venir à Kabiso, l'année Tosong en a deux. C'est-à-dire, moi, on a Coupe de Confédération, moi, on a la Champions League. Alors, donc, on a tout gagné, tu peux tout garantir place ou année. De l'autre côté, Bazo, ça là, par la monnaie, Congo est commis et loco privé dans Bango. Mokambi, Anani, Aner, Potamoutou, Sadissou. Bien sûr, il y a juste qu'à demander à Mazen Betoré parce que moni, pour pas permettre avion et côté ou bien vivre dans Congo, il faut la sécurité, Mani Mango. On les emploie à l'État. Bien qu'à ceux qui ajoutent demande la bise avant de lire Ango, vous avez besoin de monter les réseaux sur la couronne. Moi, j'ai déjà eu candidat président de la République. Est-ce que Pékin est Pékin montant dans la candidat président de la République? Tenir à Pékin c'était pour construire la Pékin c'était car nous avons dit c'est un autre Pékin Ango. Alors si quoi comment ils ont joué ma campagne politique? Ils ont tiré na football. Dans le bilan moko nengé, ils ont voyagé si quoi? Équipe à Nokshe toi na Noadibou. Et hier on a de Mombasa na avion na Bango. Équipe à Sundown. Et hier on a avion na Bango. C'est-à-dire avion et hier était quand na tarmac. Ok, Kobeta Bussi Boye, et puis à Égypte, et y'a l'avion à Bango, et t'es là qui n'a pas de marque, Babet Sissi Bakei. Dans la Bissou, délégation à l'Ebosse et Kei, et comme tu connais à Nairobi, faut voir la Kuna, l'Obin de Bakuma en Afrique du Sud. On est encore sérieux. Nous, Tokendeki, nous action. Tos Gouti Lubumbashi, Torikina Kinshasa, Tos traverser Brazzaville, Tos y'a l'agent à Brazzaville, nous détoquer directement, nous action. Après match retour, pour tous les gens qui n'ont pas de Bissou, il fallait tous les avions, nous action, ok, Istanbul, la Turquie, Istanbul, Addis Abeba, la Éthiopie, Addis Abeba,
Ezalaki Moyangeli to manager ya TP Mazembe Frédéric Kikumba Koyanula na Valdo Yamba Yamba. Na beach volley ba Leopard ya Basi pe ba Bali ba mipetinzela ya kokende na ba jeux africains ya Accra na Ghana balunga ki ba éliminatoire lubuleki na Nganda yala na Kinshasa tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard Beach Volley ya basi pe mibali ba mipesi nzela ya kozwa esika na Jeux Africains na Accra na mboka Ghana sima ya bango kolonga ba eliminatoire eye ebetamaki mokolo ya yenga na nganda yala na engumba Kisasa. Mpona mokambi to pe entraîneur ya ba Leopard Swale Omari ya motuya ezali lolenge bazwi nzela e na ata komanso masalemaki na bopetete.
Nous l'essentiel pour na biso ezalaki to qualifier ba faire na biso na ya basi na ya mibali. Je pense que pour nous ni l'objectif ezali atteint et puis to sale yango de la plus belle manière. C'est-à-dire que na côté Amibali est demi premier parce que c'est le final na Cameroun et puis na côté Abassi parce que c'est le tournoi entre trois pays c'est demi premier parce que c'est gagné qui Congo Brazza na Cameroun.
Kolonga na zone 4 pe kozwa esika na jeux africains de epesi esengo makasi elobi moyi Congo démocratique qui perpétue sa la sala oyo ami pesa ki ndingisa ya kobeta kondongo na ena.
Si en tout cas qualification oyo et sali penza bien makasi parce que j'ai un qui parmi ba objectif na ngai personnellement ya mbula oyo participer dans les Jeux africains. Et je pense que quand même déjà, on a atteint l'objectif. Voilà. Bah, en GP, ma tête au colon, on a niveau, il y a une zone, il y a des choses, parce que Bétana, bah, écoute, il faut que je sois au Bétana, je bien ma carte.
Si Mayaba Koukoso n'a Jeux africains à Brazzaville, puis à Rabat, où il y a Accra, et qu'aux à la Penda, il y a Liboso pour Namokambi Soleil au Mari, où il y a Yébi Lissou été, Kondong, on a Accra, et qu'aux à la Makassi Penda.
Mais cette fois-ci, je pense que pour moi, et qu'aux à la vraiment première participation à Solo, on a vu son Accra, Nenetosa, au Kende, ah, on a moins de mal. En tout cas, compétition, et qu'aux à la Makassi. Et qu'aux à la participation, mon rôle difficile pour Nabit, mais en tout cas, nous allons essayer à se battre pour que quand même tous à la image, mon rôle est bien qu'on a et qu'aux à la facilité.
Nayango, et Sengeli, comme il est malamou, pour n'a commis pesa Makassi, y'a qu'aux Namboka, Nambano, et l'obi perpétue sa la sala.
En tout cas, nous sommes tous indépendants dans la préparation, ce qui bâtit bien sur la condition où il le faut. Je pense que Toko Kikouya n'est un mot parce que déjà tout le monde ici, devant tout le monde, que nous sommes capables de faire quelque chose. Et ce qui vraiment, la condition est toujours à finir, c'est quand même toujours dans ma boucle de combat.
Et c'est le bon goût que j'ai été, Bicolomine, il y a zone 4 ND, et ce qui est ici, il y a Kisasa pour la commune de Sandela, il y a Jeux africains, il y a Accra, et c'est le bon goût, Congo démocratique, Congo Brazzaville, Centrafrique, na ekolo Cameroun.
Lisano lya volleyball ya etuka pe ngumba Kinshasa e kokoba kokambama na Teddy Bamba ou ya uti bongo kopona mali susu pona kotika la na ebonga na etola ndasango yango na Valdo Yamba.
Teddy Bamba pona mili susu pona kokamba volleyball ya Kinshasa pona mibumi nei yamba la ye elongo na lisanga ya ye mba mi pesi ndingisa ya kokamba elongo pona koluka lolenge nini ya kotombola championnat ya ngumba Kinshasa.
To kosala musala ngo elongo ce qui fait que na lingi koloba ke na ba effort oyo bango bakosala na ba effort oyo biso to kosala nde to kwabuti na eloko tozokende. Donc na manda ezoya biso nyonso to se promettre to sala ba effort pona kokamba correctement volley ya Kinshasa.
Kotombola bobeti volleyball na Kinshasa ezali kosenga kosala maso ete lisano ena ebeta makali banda te oyo ezali moko ya ba maloba eye epesi Teddy lisusu nzela ya kokoba kokamba volleyball ya ngumba Kinshasa. Elobi Patrick Ntumba, moko ya bakambi ya lisanga ya DSMP.
Amanda passé ya liboso oh non nous avons qui passe ezalaki na no terrain. Terrain to bande ko pratiquer voler na biso ezaki complètement difficile. Mais alobi na biso tour oyo to robeta na ba salle oyo chef de l'état tongela ki biso na cadre francophonie et ko permettre biso de to développer lisusu discipline na biso ma malam et lo pe biso pe esengwana ke to elie ezalike akoluka ba sponsor ko permettre ne biso ba dirigeant to dépenser. Mais la fin, aux 8 ans, mon Solomon qui permet d'atténuer ma dépense de Oyo Salak.
Pour Nathédi Bamba, et l'ongo de la Fédération de volleyball et à Congo démocratique, et Sengeli Bongo, qui Pamela Bobeti volleyball, na Libanda, pe ko komisa yango au Momesano, ko beta na Katia Banda ko Yamasano.
Na Lubaki na la Fédération, que il faut tout interdire au beta Libanda pour na volleyball de salle, ne babenga yango. Donc, compétition, nyon soeza compétition officielle, et au beta Masu Libanda, te photo tchaloa wana. Comme ça, déjà, pousser culture wana ya salle kota e pana biso ezala soute loko mo eza extraordinaire que tobeti na kati ya salle ezala tout à fait normal que tobeti avoye na kati ya salle
koza mokano ezali malamu kasi kotia yango na misala nde ezali motu ya koleka lokola na ino esalemi te basani ya espoir balongi ya championnat ya Kinshasa ya mbula elekaki bazali se kokoba komilengene na libanda ya masano ya Shark Club. Toma Mukwidi azali mokambi na bango
lengi tomilengela deja pona tozala tozala après ce qui championnat bandit tous à la macoquine nous a robert en bon tableau la mission avait indiqué la compétition de la ngumba Kinshasa surtout si championnat ngumba Kinshasa token à au babé na coupe du Congo et sans que ça va ma province de ce Congo surtout si si on a tous en zone 4 tout bien escrime robert à maté parce que vous savez on a tout à nous assembler à zone après bon te voyez parce que robert à mana l'ambogani
et c'est le bon goût et pas été ma ponomie yende et pessine de la na bac ya volleyball causa la masse au poète condongone ya Kinshasa et banda na lolenge ya malamu penza.
Matundu mingi Valdo Yamba yangonde sukisi etandu ya masano ya lelu pe mimi na suka ya sango ya mokili ya lelu lina kanabiso dinene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika kasi ya mutu ya izaraki bana ba ekolo Congo démocratique pe ba ibikolo bisusu ba ike ba salaki milulu mokolo mwa posomuliki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya ekulu Amerika awa na Washington DC bazali kopamela bitumba bizali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete mingi misalama koleka ata etumbu ezali kopesama na batomboki tolobelaki pe lisusu sango esusu etali bokutani na Luanda ya mokonzi ekolo Congo Démocratique ya Burundi mpona mayimatali ekimia na monene ya mboka na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso, matondo mingi na Abdulrahman Zaida na Fatuma Kala la ba ibasunga kibiso unzela ya masini matondo pelukola na Antoine Roger Bolambapo na sango toko bakolanda lula kala Amerika pe sango isusu nde tuzi yango na ba rezo sosyo na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.